لحظات بلق راديو سوسلي. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Шалыдағы терроризм жәмғиетке қорқыныш тудырам. Федераль именді қызметінің шалы бөлігі башлығы түрелеріні, діниәхілдері һәм студентларыны түгәрек үстел сөйлешуіне жиді. Мұсылмандардың сафлығы фильмі Русияда ислам дүниясындағы кебек агрессив қоршылық тудырмаса да, ол тезден тыйылырға мүмкін. Кремльнің бұл хәуәскер фильмі тыю тілегі не білен бәйлі. Қазанда концертлар сезоны башланды. 20 сентябрьде Татарша Солянка концерті 700 халықны Уникс залына жиылды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Азатлық радиосы сөйлейді. Һәм яна без Америкада чыккан, дөресрәге интернетта чыккан мусульманнарның сафлыгы дигән фильм турында сөйләшәбез. Русиядә ислам дөньясындагы кебек агрессив каршылык тудырмаса да, ул тиздән тыелырга мөмкин. Биредә Омскида булган хәбәрне исегезгә төшерәбез. Ростелеком дәүләт элемтә операторы канун кабул итү һәм мәхкәмә карарын көтмичә үк Омски төбәгендә YouTube видео хостингын тыйды. 18 сентябрьдә Ростелеком абонентлары YouTube-ка керә алмады. Соңыннан чыккан рәсми җавапта исә оператор вәкилләре YouTube видео хостингына керү тыелган видео аркасында шикләнде дип язып чыккан иде. Бу хакта без Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, Кремльнең бу хәвәскәр фильмны тыю теләге ни белән бәйле? Кайбер белгечләр моны интернетта сүз иреген шикләү кампаниясен башлау өчен сәбәп кенә дип атый. Бу чыннан да шулаймы?
Беренчедән шуны билгеләп узырдым. Русияның һәм көнчыгыш илләренең шушы фильмга реакциясындагы аермаларны. Көнчыгыш илләре мусульман дәүләтләрендә мусульманнарның сафлыгы дип аталган әлеге акш фильмга Белгенеше бик агрессив, бик ачулы җавап бирде. Ул фильм масса күләм тәртипсезлекләргә, корбаннарга сәбәп булды. Гәрчә Европа һәм Америка мусульман оешмалары шул көнчыгыштагы дин кардәшләрен шундый провокацияга бирелмәскә чакырмаса да. Русиядә исә вазгыять башкачарак булды. Русия мусульманнары тыныч хылыклылык, айык акыллылык күрсәтеп, бу коткуга бирелмәде. Бернинди масса күләм протест чаралары да күзәтелмәде. Аңа да карамастан, чыннан да Русиядә әлеге фильм тыйларга мөмкин. Русия шул мусульманнар сафлыгы фильмын тыйган мусульман илләре сафына кергә мөмкин. Бу инде ниндидер мусульман оешмасының, мусульман өммәте вәкиленең тәкъдим итәлеге буенча түгел, ә хакимият кешесенең тәкъдим итәргеше буенча. Иңелек бу фильмны тыю буенча тәкъдимне «Молодая гвардия»ның элекке лидеры, хәзер сенатор булган Руслан Гаттаров исемле кеше тәкъдим белән чыкты. Һәм инде аның тәкъдиме буенча баш прокуратура әлеге фильмны диндарларны рәнҗетү һәм милләт-ара низаг чыгару өчен экстремистик дип тапты.
Ягъни инде Русия мөселманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буявына булачак инде сезнеңчә.
Әйе, нәкъ шулай. Менә белгечләрнең фикерендә әйтеп узасым килә. Русия фәннәр академиясе көнчыгышны өйрәнү институтының өлкән фәнни хезмәткәре Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип танып, тыйырга теләү ул хакимиятның үзенчәлекле пиар чарасы булып кына тора. Яна синдә хакимият Русия мөселманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буярга гына тели. Шулы Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип билгеләнү туп бернинди файда да китермәскә мөмкин киләчәктә.
Менә кызыклы сорау бар тагын, нимә? Ягъни Америка мөселманнары дөньяга, бигрәк тә көнчыгыш илләргә шушы фильмга рәнҗемәүне сорап мөрәҗәгать итте. Һәм Америкада да төрле катлам мөселманнар бардыр, ләкин алар рәнҗемәгән. Менә бу Америка Кушма Штатларын башка илләрдән нәрсә аера?
АКШ хакимияте инде бу фильмны тыймауны Америкадагы сүз иреге белән бәйли. Чыннан да АКШ конституциясында ул инде Окка кара белән язылган, конгресс сүз ирегин чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Ягъни инде һәр кем үзенең фикерен, үзенең сүзен ирекле рәвештә әйтергә хакы бар. Бу ирекнең тәэмин ителүен еллар дәвамында Америкада булган төрле мәхкәмә эшләре дәлилләп килде. Мисал өчен, бала төшерүгә каршы булучыларга да, аны яклаучыларга да сүз бирелде. Расышы оңшыларга да, сугышы хокук яклаучыларга да ул ирек тәэмин ителде. Мөселманнар да һәм яһудләр дә һәр мәсьәләдә үз фикерен белдереп килделәр. Бу фильм үрнәгендә дә шушындый очракны без күзәтәбез. Ягъни инде аның авторлары үзенең фикерләрен җәмгыятькә җиткерергә ирекле дип табыла.
Менә мөселманнарның сафлыгы дигән фильмны интернетка урнаштырган YouTube, ул хосуси сәхифәнең хуҗасы бар. Теләсә ул аны тыя ала. Ләкин АКШ хакимияте аны моңа мәҗбүр итә алмый. АКШта чыккан аудио һәм видео продукциядә сүгенү сүзләре яки аны караучыга тискәре тәсир итәрлек сәхнәләр бар икән, тиешле дәүләт оешмалары продукция тышлыгына моны язуны таләп итә ала, ләкин яңадан продукциянең үзен хакимият тыя алмый. Илдар әйтче, АКШ тарихында барыбер ничектер сүз иреген чикләү очраклары бөтенләй булмаганмы?
Булган әлбәттә, чөнки инде сүз ирегенә никадәр генә киң була алса да, ул абсолют була алмый. Шулай ук Америка тарихында да андый очраклар булган. Алар күпчелек балалар порнографиясе, сер итеп сакланган дәүләт мәгълүматын тарату һәм җинаять эшләренә чакыру очраклары белән бәйле. Шундый вакытларда хакимият, АКШ хакимияте сүз ирегенә чикләргә мәҗбүр була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Россия Федераль иминлек хезмәтенең шаулы бүлегендә терроризм җәмгыяткә куркыныч тудыра дигән исем белән түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Очрашуны шаулы бүлеге башлыгы Сирен Галиәкбәров алып барды. Чарада дәүләт һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре, дин әһелләре һәм студентлар катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Әлеге чара түгәрәк өстәл дип аталса да, күпчелек фикер ФСБ җитәкчесе Галиәкбәров шушы хезмәттә булган кешеләр тарафыннан әйтелде. Алып баручы сүз башында 21-нче гасырда экстремизм һәм терроризмның үсүен билгеләп узды. Монда 2004 елның 1 сентябрендә булган Беслан вакыйгаларына беренче булып урын бирелде. Әлеге фаҗигада 334 кешенең үтерелүе әйтелде һәм 1 минутлык тынлык игълан ителде. Аннан соң Асычыннарның Шаллы автономиясе рәисе Татьяна Гудиева булган вакыйгаларга мөнәсәбәтен белдерде, террорчылыкны гаепләде. Шулай ук ФСБның Шаллыдагы хезмәткәре Дамир Шаймарданов дини экстремизмга һәм террорчылыкка каршы чаралар исеме астында кыскача нотык тотты. Аның сүзләренчә, 19 июль вакыйгалары сәләфилек юнәлешендәге террорчыларның традицион кыйммәтләрне юк итү омтылышы. Тыю ысуллары белән нәтиҗәгә ирешеп булмый. Халык белән эшләү нәтиҗәләрәк булачак дигән фикерне дә әйтте Дамир әфәнде. Булган чыгышларда сәләфилекнең яңалыкларга каршы чыгуы, Хизбут Тахрирның террор оешмасы булуы да әйтелде. Сирен Галиәкбәров бераздан Шаллыдагы иң толерант имам дип саралган Мөхтасип Әлфәс Гайфуллага сүз бирә. Әлфәс хәзрәт мөселман яшьләре өчен көрәш бәйгеләре, Коръан уку ярышлары узуын Мөхтасибәт тарафыннан дини газета чыгуын күрсәтеп китте. Ул шулай ук ислам динен кабул иткән урыс яшьләре арасында экстремизм шалымнары булуын да белдерде. Бу безнең ислам. Ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк. Проблемнарны да бергәләп хәл итәргә кирәк, диде ул. Галиәкбәров Әлфәс хәзрәткә Тәүбә мәчетендә зур аңлашылмаучылык булуын шуны тизрәк хәл итәргә өндәде. Тагын да түгәрәк өстәлне оештыручы Шалла ФСБ башлыгы Сирен Галиакбаров чыгышына тукталыйк. 2002-2012 елларда Шаллыда экстремистик юнәлештә 62 җинаять очрагы теркәлгән. Шушы чорда 12 утлы корал, 10 граната, 5 килограмм шартлаткыч матдә, күп санда патроннар алынган. Ике имамга, Галяутдиновка һәм Нурмөхәммәтовка карата экстремистик әсбаплар таратулары өчен кисәтү ясалды, диде Галиакбаров. Шаллы ФСБ-сы җитәкчесе әлеге чарада дини юнәлештән милли юнәлешкә дә борылды һәм сүзен башлар алдыннан ярсулы рәвештә мондый кереш ясады.
Уважаемые товарищи, вы должны знать, вот здесь представитель Радио Свобода сидит, я прямо непосредственно скажу.
Хөрмәтле катнашучылар, сез барыгыз да белергә тиеш. Биредә Азатлык радиосы вәкиле катнаша. Шушы сүзләрдән соң ФСБ җитәкчесе үзенең башка аңлатмалар бирүен дәвам итте.
2004 году Русские национальные единства и так называемое Набиулино-Челнинское отделение ТОС в соответствии с законом, в соответствии с судебным решением были запрещены на территории города Набережной Челны Республики. Если кто-то себя объявляет представителем Набиулино-Челнинского отделения ТОС, этой организации нет в законном порядке. Есть группа Кашатова, националистов. Вот я должен сказать, начиная с 2009-2012 год, по факту разжигания межнациональной вражды, к уголовной ответственности привлечены Кашапов по 282 за возбуждение ненависти и вражды, Байрамова, Фаузия, вам известная, за распространение экстремистских материалов и организации при поддержке этносепаратизма России, США, Турции, Германии, сессии Милли Межлиса, где было подготовлено обращение к мировому сообществу о признании независимости Татарстана с выходом Российской Федерации из состава Российской Федерации, где избрано было теневое правительство с гражданином США Мирзояновым, который использовал активно Госдепартамент США по продвижению национал-сепаратистского настроения Республики Татарстан. Об этом многие не знают. Редактор газеты Ялы Яшара Шайхутдинов по признакам состава преступления тоже был наказан. Аглиулин по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 за организацию экстремистской акции против увеличения количества преподавания русского языка в школах был осужден. Немало примеров, которые я вам сказал. У нас много радикальных организаций, в том числе молодежной среде. Я уже сказал.
2004 елда Татар иҗтимагый үзәге бүлеге дип аталган нәрсә мәхкәмә карары буенча тыелды. Әгәр кемдә булса үзен Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы итеп хис итә икән, әйтәм, андый оешма юк. Бары Кашапов төркеме генә бар. 2009-12 елларда ул милләтара низак чыгаруда гаепләнеп хөкем ителде. Тагын Байрамова бар. Төркия, Германия һәм АКШ ярдәме белән ул экстремистик материаллар таратуы белән сезгә билгеле. Милли мәҗлес сессиясендә дөнья җәмәгатьчелегенә Татарстанның Русия составыннан чыгып, республика бәйсезлеге турында мөрәҗәгать әзерләнә. Шунда ук АКШ ватандашы Мирзаянов белән хөкүмәт төзү турында да әйтелә. Мирзаянов АКШ департаментында әлегә кадәр Татарстандагы сепарат милләтчелекне алга сүрә. Күпләр әле бу хакта белми. Шаллы яшьләре газета мөхәррире Шәйхетдинов җинаят билгеләре буенча җәза алды. Әһле Юллин 282 маддә буенча урыс телен укытуга каршылык күрсәткән өчен хөкем ителде. Мисаллар күп. Православ диненең Шаллыдагы атакае Андрей Дубровин: «Шунысы яхшы, без бүген христиан экстремизмы һәм терроризмы хакында ишетмәдек» дигән куанычлы сүзләрен дә җиткерде һәм җыелганнарга чиркәүдәге сыман вәгазен укыды. Түгәрәк өстәлне алып баручы тарафыннан пәрәнҗә ябынып йөрүчеләрнең күбәйә баруы, җүнле башлы татарча, урысча укый белмәүчеләрнең мәдрәсәләр ашарга тырышулары, Шалланың Тәүбә мәчетендә бузулар булуы ассызыкланды. Тагын саннар. Соңгы 9 айда Шаллыда чит илләрдән килеп 9000 кеше яшәвен ачыклаганнар. Шуларның 5000-дән артыгы трекәле узмаган һәм алар Урта Азия якларыннан килгән. Шушы түгәрәк өстәлдән соң без бу чараны оештыручы Сирин Галиәкбаровка кайбер сораулар белән мөрәҗәгать итәргә теләдек. Ләкин ул бары бер сорауга кыска гына итеп җавап бирде һәм ашыгып китеп барды. Сирин әфәнде, менә инде бүген бүтән түгәрәк өстәлебез дә шушы терроризмга куркыныч турында инде. Менә шундап та шушы Татарстанда чалы җирлегендә терроризм куркынычы бармы, зурая барамы, яки менә бер тирәдә торамы?
Бүгенге көндә әйткәндә, бүтән дәүләт органнары җитәкчеләре исеменнән әйтәм, бүгенге көндә ФСБ, МВД, башка прокуратура барса да бүген бүтән нәрсәне эшләячәк, андый куркыныч булмаячак дип беләм чалы шәһәрендә.
19 июльдән соң кулга алуларның нәтиҗәсе нинди булды дигән сорауга җавап булмады. Ни өчен биредә азатлык хәбәрчесенә шундый игътибар булды дигән сорауда туган иде. Анысын да биреп булмады. Әңгәмә безне җәмәгать эшлеклесе Камил Натхуллин һәм Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин белән дәвам итәбез. Менә шушы террорчылык чалымнары Шаллыда бармы, нәрсә дип саныйсыз?
Әлбәттә. Әлбәттә бар. Ну, крышырга кирәк бик әйбәтләп. Барсы, барлык юнәлешләрдә дә. Дини, значит, безнең җәмгыять вәкилләре, советлары да, шәһәр советы булсынмы, депутатлар безнең бик күп, федерациядан башлап, Госдумадан башлап, дәүләт советы, шәһәр советы. Барсына да шитәрлек. Бик уяу булырга кирәк. Уяу булырга кирәк. Алар җыкламый.
Менә мәчет тирәләрендә соңгы вакытта инде менә шушы террористлар, экстремистларга охшаган кешеләр, сәләфиләр күбрәк күренә башлады дигән сүзләр бар. Менә шуның белән ризамысыз?
Бар, һәмсе. Факт бит ул. Факт бит ул. Аны әйтте бит татар хатына. Иегу мәктәбеннән мин дә сезгә китап бирәм ди. Шушы христианнарның бер секторы. Шул мин. Бүтән
Әлфәс хәзрәт, менә бит инде терроризмга каршы көрәш буенча инде бүген түгәрәк өстәл булды. Менә шу түгәрәк өстәлдә инде Шалдыдагы мәчет вәкилләренә, мәчетләрнең җитәкчеләренә, имамларга да кайбер тәнкыйть сүзләр әйтелде шикелле. Сез менә шушы терроризм, экстремизм буенча Шалдыдагы вазгыятькә нинди бәя бирдегез? Бармы ул чынлап та?
Бар икәнен без аның әйттек инде, шулай бит. Кайчандыр әзрәк күз йомып килдек, вакыт шундыйрак булды, әмма бүген барай бирне бар дип әйтәбез, югай бергә юк дип әйтәбез. Моның өстендә эш бара, һәм менә мондый күмәк чаралар күбрәк кирәк безгә. Менә бу түгәрәк өстәлләр җәмәгать белән җыелып, чөнки мин аны чыгышында да әйттем, бу безнең имамнарның һәм дин әһелләренең эше, бөтен җәмәгатьнең эше. Чөнки кемдер теге мөселман булып йөри, әмма теге үзен мөселман дип атый, әмма кирәк вакытта шикләшәләр. Менә шушы вакытта менә шундый ниләрдә бергә эшләргә Аллаһ насип итсен, әйе. Чөнки күмәк эшебез, без бер шәһәрдә яшибез, бер республикада яшибез, әйе, безнең шәһәрдә булган тынычлык, иминлек ул бөтенебезгә дә кирәк. Аннан соң тынычлык беткәч, аның теге гаепсен эзләп, тегеңә күчереп, моңа күчереп йөргәнче, шуңа күрә дә менә динебезне саклау, исламның менә шушы бүген инде традицион дине бәйтәбез, шулай бит. Ул безнең өчен чит нәрсә түгел. Бүген һәрберсенең исеме бар. Кемне ваһабизм, кемне салафизм дә, кемне салафит диләр. Менә бу без кем дигәндә, без әйтәбез, без традицион Ислам. Безнең ата-бабабыздан калган Абу Ханифа мәзхәбе нигезендә булган менә шу ата-бабаларыбыз мәннән мең җыл элек кабул иткән исламны без традиция дип кабул итеп әйтәбез һәм шуның белән менә башкаларны аерылабыз һәм шушыңа берсен чакырабыз.
Менә шуны сорап инде.
Безнең артык тыйнаклык зыянга. Безнең артык тыйнаклык исемен атамыйча менә түзәбез. Толерантлык дип бит үзебезне шул юнәлештә.
Ул бит танылган ул теге
хараклар арасында. Артык тыйнаклык.
Хараклар арасында һәм теге диннәр арасында тыйнаклыкны күрсәтәбез. Үзебезнең арада безгә андый тәрбия саклар кирәк түгел.
Әкрен генә.
Исемнәрне исемнәре белән әйтергә һәм аның өстендә эшләргә кирәк.
Менә бит инде бүгенге җыелышта, бүгенге утырышта шуны да әйттеләр. Менә шушы чаллының кайбер мәчетләрендә инде чынлап та шушы сәләфиләр, ваһабиләр кергән, аларның шәнлеге көннән көн зурая барган дигән фикерләр әйтелде. Менә шушы вакыйгадан соң инде чаллы мәчетләрендә әз генә үзгәрешләр, имамнар белән сөйләшүләр булырмы?
Әлбәттә, мәзмунның турында соңгы елларны инде күп сөйләшәбез. Әле менә соңгы мөхтәсибәтнең утырышында да бөтен имамнар җыелышып бу мәсьәләгә бик катгый карап, үзебезнең фикерләребезне әйттек. Без аны һәрвакыт әйтеп киләбез һәм моның өстендә әлхәмдүлилләһ эшләячәкбез, чөнки бу эшләнгән, ташланган, әйбер әйтелгән сүзләр аны безнең бөтенебезгә кагыла. имамларга да кала, мәчтәргә, әби бабайларга да кала, яшьләргә дә кала, һәм сезгә дә кала.
Инде шунысында җиткерик, әлегә түгәрәк өстәлдә шушындый җәмәгатьчелек белән булган чараларны алга таба да күбәйтү, зурайту турында фикерләр, сүзләр әйтелде.
Чалыдан Гафиулла Газиз сөйләде. Кремль президентның эчке сәясәт идарәсендә элекке ФСБ хезмәткәре җитәкчелегендә милли һәм дини мәсьәләләр бүлеген төзи. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системы булдыру икләнер дип көтелә. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Михаил Белоусов ішкі саясат идарәсінің башлық урынбасары дәрәҗәсендә эш итәчәк. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системы булдыру йөкләнер дип көтелә. Ішкі саясат идарәсендәге үзгәрешләр турындагы карарны президент идарәсе башлыгы Сергей Иванов инде узган атнада ук имзалаган. Исеме аталмаган бер федераль түрә белдерүенчә, бу үзгәрешләрне илдәге ике төп дин, православие һәм исламга бәйле катлаулы вазгыятьне тутырыклыландыру максаты белән аңлаталар. Урыс православ чиркәвенә карата кискен тәнкыйтьне һәм Татарстан белән Дагыстандагы мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәрне Кремль хакимиятне көчсезләндерү һәм илдәге вазгыятьне тутырыксызландыру тырышлыгы дип атый. Һәм моңа җавап буларак милли һәм дини мәсьәләләр белән ныкла бирак шөгыльләнергә мәҗбүр булуын белдерә. Сөйләү алды чыгышларының берсен Владимир Путин илдәге милли сәясәткә багышлаган иде. Өченче мөддәткә президент Кенафинә кайту белән ул милләт-ара мөнәсәбәтләр шурасы төзеде. Төрле интригалар остасы буларак яман аты таралган Владислав Сурков хөкүмәт идарәсе башлыгы булу белән беррәттән дини оешмалар мәсьәләләрен багучы хөкүмәт комиссиясенә җитәкче итеп билгеләнде. Ведомости язуынча, Михаил Белоусов милләт-ара мөнәсәбәтләр шурасы җитәкчесе итеп билгеләнәчәк һәм бу шура Сурков комиссиясенә кертеләчәк. Элеке ФСБ хезмәткәре, милләт-ара мөнәсәбәтләр белән элегрәк тә шөгыльләнгән Белоусов ел ахырына кадәр Путинга үз тәкъдимнәрен әзерләргә тиеш диелә. Белоусовның ФСБ-да эшләгән вакытта конституцион тәртипне яклау идарәсен җитәкләве һәм Чечнядагы ике сугышта да катнашканлыгы турында хәбәрләр бар. Ул шулай ук барлык Төньяк Кавказны һәм андагы элиталарны ныклап өйрәнгән кеше. Русия мөфтиләр шурасының рәис урынбасары Рушан Хәзрәт Габбасов Русиядәге вазгыятьне тутырыксызландыру өчен милли һәм дини мәсьәләләрне куллану артканнан арта баруын әйтеп, хакимиятның моңа ныклап тотыну карарын хуплавын белдерә. Политолог Борис Макаренко исә, милләт-ара мөнәсәбәтләрнең бүгенге тормышы текелдәүче бомба хәлендә. Бу халәтне социаль киеренкелек тә көчәйтә, чөнки кеше начаррак яши башлау белән шунда ук башка кыяфәтле, башка милләттәге һәм башка диндәге гаеплеләрне эзли башлый. ФСБ-да милли сәясәтне аңлаулары турында миңа берни дә мәгълүм түгел. Бу өлкәдә президент шурасының берәр нәрсәне үзгәртәчәгенә дә ышанмыйм. Минемчә, хакимиятның соңгы еллардагы гамәлләре җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләүнең нәкъ киресенә китерә, ди. Ул арада Краснодар краенда үзләренчә тәртип урнаштыруга алынган хөкүмәт акчасыннан финансланучы казак төркемнәре инде күрше Ростов өлкәсендә дә Төньяк Кавказдан килгән кешеләргә каршы сәфәргә чыгырга җыена дигән хәбәрләр таралды. Казаклар милләт-ара киеренкелек арта барган Ремонтная авылына барып, ондагы славян туганнарын якларга әзерләнүен белдерә.
Наиф Акмалны тыңладык.
Oh,
сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Казанда татар концертлары сезоны башланып кетти. 20 сентябрьдә татарча Солянка концерты 700 халыкны Unix залына җыйды. Кызган таба тапшыруын алып баручы Рустам Исхакый әлеге тамашада булып, концертта катнашучы яшь җырчылар һәм алып баручылар белән аралашып кайтты.
Таба. Кызган таба.
Сәлем, қыздар, әйгілі тараптар, апалар, Азатлық радиосында қызған таба яшьләр тапшыруы. Сезон ашылы татарша Солянка концертлары башланып китә. Һәм менә без артистларның уй-фикерләрен белергә булды. Концерт алдыннан Илназ Галипов белән сөйләшәбез, яш автор башкаручы. Илназ, нинди кайфлар белән килдең концертка?
Сәлем барыгызга да, кайфлар дөрестән дә яхшы. Инде күптән түгел генә өр-яңа җырны яздырган идек. Бүген аның кичкенә генә презентациясын үткәреп китәбез шушы Unix концертлар залында. Инде монда яшьләр күп. Яшьләр белән бергә инде татар эстрадасының метрлары дигән исем астындагы инде олуг артистларыбыз да монда, шуңа күрә безгә алар белән чыгыш ясау әлбәттә зур куаныч, зур үрнәк. Шуңа күрә кайфлар бу вакыттан ашар булмый. Менә күрсәгез, залда һәрберсе шау-гөр килеп, чабышып йөриләр, барсының күңеле шат.
Бу атмосфераны син бәлки бераз сагынгансың да инде җәйдән соң.
Дөрестән дә бу шундый масштабтагы беренче концерт җәйдән соң. Инде шундый күләмдәге артистлар җыелган беренче концерт. Инде алаба тапшырып, исән-сау гына, матур гына халыкны ялтырга ясын.
Ялгышмасам, син бер төндә әллә ничә җирдә чыгыш ясыйсың. Менә бүген дә концерттан соң каядыр барасың кебек.
Әйе, 2 көн элек кайткан идем Самарадан. Кичә булды Курайбикәдән дискотекасында. Инде бүген хәзер Солянкада шушы зур концертта катнашабыз. Һәм инде концертта чыгыш ясагандан соң мин китәм Татар Стар дигән безнең яңа проект театр клубына, анда да чыгыш ясаячакмын.
Уңышлар инес.
Рәхмәт истәм.
Исем китми хәзер бер нигәдә. Ничә яшәрмен мин барып. Мин барып. Әгәр юллар китсәк аерылса, сине эзләп туган тагын бер, тагын бер. Сине язмышыма рәхмәт укыйм, ә калганда миңа барыбер, барыбер. Ә калганда миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер.
Димәк, без сөйләшәбез Сәйфиевларның иң кичкенәсе белән, Линар белән. Линар, нинди кәефләр белән килдең ошбу концертка?
Чыннан да кәефләр бик зурдан.
Сагындырдымы?
Сагындырды, Аллага шөкер. Ләкин беләсеңме, мин үземне хәзер 2006 елда беренче сәхнәгә чыгышымны ясалган шикелле волнение бар, каушаулар бар, дигән шундый сүзләрне онытмасын микән дип тамашачыны үземенә килеп туктагач, Unix-ка концерт залына кергәндә күрәм, халык менә агылып тора. Субханалла, Аллага шөкер, агылып торалар. Барсының да изләрендә шундый менә безгә таба кирип барсак та, кешенең, халыкның, тамашачыбызның күңелләрендә яз, диге җәй дип әйтәсем килә, елмаю, барлык менә шундый якты уйлар, якты хисләр генә.
Нәрсә әзерләдең бу? Нәрсә нинди җыр җырлыйсың?
Мин үзем беренче менә җырым бик үземнең йөрәгемә үтеп кергән җыр, җавапсыз мәхәббәт газабы дигән җыр инде ул шундый менә үзенчәлекле. Шушы җырны инде бүген беренче бу минем тамашачыга бүген бүләк итәм.
Яңа җыр булачак.
Яңа җыр, икенчесе инде безнең әлемне яңа клиплар чыгарып, яңа альбом чыгарып көтәм сине дигән альбом белән клипне чыгардык. Шушы җырны каваттан тамашачыма бүләк итәм инде бүген.
Уңышлы булдымы быелгы җәй? Өлгердеңме үзеңнең планнарыңны?
Бөтенесенә дә өлгермәдем, бит юк, ял итәргә җитешмәдем. Гел эштә, теге уйлар, ниләр, тегесенә, бусына, бүтән өлкәдә дә бизнеска кереп карыйсың, монда да кереп карыйсың, шуңа җәй бик тиз үтеп китте. Вакыт җитмәде.
Шулай яңа клиплар, яңа җырлар белән синдергә шандыра торгансың халыкны.
Алла бирсә, Алла бирсә, барысы да.
Менә музыкаль дисан ялгышмасам,
4 октябрь безнең Алла бирсә була пирамида зур концертлар залында. Без аңа шундый интересный универсиадага, 2013 универсиадага багышланган шур видеороликлар төшердек. X-Fit спорт сараенда дип әйтәсез килә,
Акбарс.
Әйе, мен дә үзем, әйе, үзем катнаштым. Мен роли футболиста. Бик күңелле, бик интересно. Шушы тамашачыга безнең ролик күрсәтеләчәк Алла бирсә. Алдагы көндә. Рәхмәт, рәхмәт, сер.
Мин сиңа бик ярак, син миңа бик кирәк. Нур булып, җыр булып, үрләм җаныңа. Бер күсәм танырмын, бар бер табармын. Еларны иярләр. Aşıp gel yanıma. Ömür jitsin senin tanırışın. Ömür jitsin senin tabırışın. Küterimim min ömür boyu tabılgına. Küten sin küten. Yıkıla talganda. Küten sin küten. Uyan barganda. Küten sin küten. Kılarda tuman taralanda Kıdem seni kıdem Yıkıda kalanda Kıdem seni kıdem Uyan barganda Kıdem seni kıdem Sulaşım alganda Kılarda tuman taralanda
Нишек булачак бүген концерт? Сагындыгызмы әлеге яңа сезонны?
Яңа концерт сезонын көтеп айлар, атналар, көннәр үтте. Һәм ниһаят артистлар сәхнә түренә мендләр.
Сезне хәл чыгасызмы?
Сезне бездән бар әзрәк.
Шуннан да менә яңа сезонны сагындыгызмы?
Яңа сезонны без менә мин әлеге шулай әйтеп тора дөрем, әйме?
Менә сафар Василий.
Исән сез әйе. Без яңа сезонны сагынырга өлгермәдек тә диясем килә, әйме? Чөнки майда гына әле без сезонны яптык. Һәм менә әле визажист белән сау булашкан инде, әйме? Сау булаксаны инде ничә айлар буе күрешмәячәкбез дип. Һәм менә хәтта ниде күлмәк кигән, ничек әйткәнен интонация бүтәсе исемдә калдырдым, әйме? 3 көн вакыт үткән кебек тагын килеп торып кунда, әйме? Шуңа күрә белмим, ул ничектер тормышым тиз үтәме минем үземә. Тиз үтәсенең
тормышын.
Мин ике генә шулай тиз үтәме икән. Менә барысы бик тиз кебек тоела. Менә кичә генә сәлянка булды, бүген кабат сәлянка кебек менә.
Яңалык кертәсезме үзегезнең алып баруга текстка һәм инде артистлар яңарама?
Әгәр дә безнең сценарий авторлары үзгәрмәсә, безнең концертка яңалык кермәс инде ул, пожалуй. Моны сызып ташларсың инде, яме?
Юк, беләсеңме, яңалык кертәбез инде әлбәттә. Менә кеше әйтә, сәлянка, әй, сәлянка дәбер булган бар бит инде, яме? Булай уйлау, хаталы уйлау дип әйтәсем килә, яме? Чөнки һәр бер сәлянка ул үзенчәлекле. Чөнки анда бер җырчылар составы түгел, әйе, җырчыларның саны бер, 30 алар, яме? Ләкин анда менә без быел, мәсәлән, экзот кызларны кертеп җырчыларны. Әйтик, шындай бір фишкасы, бір адамы, деп әйтик, әйме? Аннан соң сценарийді, әлбәттә, алып барышылар үзгәрмәбез.
Сіз икәүгіне мәлләй дүрт
түгел? Бүген біз икәүгіне, ләкин октябр сәлянкасында біз үшәү болашақбыз, үш брат.
Анда кем?
Анда Хазинур Хайзуллин, Гүлназ Сафарова, Булат Байрамов, үш брат.
Музыкаль десантта сіз қатнашасызмы, юкмы?
Әлбәттә.
Әлбәттә, қатнашам.
Арап белән мин ул инде сыршы сәлянканың нигезе. Без булабыз да булабыз, әй, музыкаль десантта да булабыз, ә бездән тыш әле музыкаль десантта Искәндер Хайруллин белән тагын айбат булачак.
Әмрә сез ничек гаилә тормышы белән сәхнә тормышын шайлыйсыз?
Сез ничек шайлыйсыз?
Сезнең тигезнең дә балаларыгыз бар.
Аларны ничек әзерләсез?
Сез ничек тәрҗемә итәсез? Хатларыгыз бар дигән шикелле.
Безнең гитлер хатлар ялешкән инде алар, әйме?
Ялешкән, әйе.
Һәм беләләр.
Бәлки алар монда утыра торгандыр?
Бәлки.
Минеке юк.
Бәлки утыра алдылар.
Сезгә белмисез. Минекеләр монда түгел, юк, юк, минекеләр эштә, минекеләр иде. Бала режим буенча шуклый.
Гөлназның барысы да бала баласының режим буенча.
Әйе.
Гөлназ сәхнә алып бару эшенә генә калдың инде. Язмыйсыңмы, сызмыйсыңмы?
Газетларга язмы
белән кирәк. Кием турында ишеткән идем. Дизайнер булырга теләсем дип.
Әйе, мин берничә күлмәк моделе уйлап таптым, әйме? Киздән башта үземә дә теләчәк. Мин шундый үзем өчен генә, кем өчен дип уйлыйм. Үзем өчен генә, үземә шундый коктейль күлмәкләре коллекциясын булдырасы килә. Ул бер 5-6 күлмәк булсын, әйме? Ләкин шундый зяулыклы, әллә кайдан күренеп тора торган. О, бу чынлап та оригиналь гөлнәү дип әйтә торган.
Сәнсәкне арттырачаксыңмы?
О, Рөстәм Исхаковны арттырып булмас инде, әлбәттә. Әйтәм бит, мин ондый кайдан биеккә сикермим. Үзем өчен генә, менә үземне күңелем тынычландырыр өчен генә.
Кызган тоба.
Яңа сезон башланды. Синең өчен бу нәрсә һәм син бу яңа сезонда тамашачыга нәрсә бирергә телисең?
Әле яңа сезонда бу минем өчен шул әле башланып китә торган яңа сезон генә әле бу, чөнки без үткән сезонда әзерәк үз-үземне тикшерүп кенә алдым. Тамашачы алдында шуңа күрә минем инде күңел бөтенләй шатлык белән тулган.
Мин тамашачыларга әйтеп китик, тыңлаучыларга бу безнең Фирдус Темаев.
Мин Нурлат егетә Фирдус Темаев булам инде, бүгенге көндә дә Нурлатта яшәп иҗат итеп ятам. Мин инде Казанга кунакка гына киләм.
Ә бүген килдең дә китәсең дә җырлап?
Мин бүген килдем дә һәм кич белән Игнас Афилович чакырды дискотекага, аннан матур иттереп җырлыйбыз иртәгә концерт. Мәшһүрләттереп, яңа җырларга килгәндә яңа җырлар күп һәм бигрәк тә позитив җырлар.
Шуңа нәрсә кирәк халыкка шуннан да? Син менә тегә башладыңмы, нәрсә кирәк икән?
Халыкка кирәк гадилек, алар булай да койга, ну, оорулардан туйгандар, халыкка керек шундай шатлыклы энергия, алар тулы энергия, ак энергия керек һәм гөмән халыкка керек, халык белән аралашу.
Ә синең койна аласың ул энергияне. Менә без исәкне күрәбез. Бер караганда биюче хәрәкәте дә түгел кебек тиге. Үйрәнгән биючеләр була бит инде.
Андый
хәрәкәт дә түгел кебек, ләкин инде күлкедә түгел. Ә синең дә күңелдә
булган. Ул
хәрәкәтләрне үзең уйладыңмы?
Мин бит шуңа күрә үзем профессиональ җырчы булмагач, мин бит автор башкаручы гына инде. Автор башкаручы нәрсә ул? Башына нәрсә килә, шуны җырлый, башына нәрсә килә, шуны бий. Халыкка шуңа күрә мин якынрак дип уйлыйм.
Беренче танылу алу нимә булатта булдымы? Син беренче иҗат җимешләреңне үзеңнең райондашларыңа тәкъдим иттең.
Әйе, иң беренче танылу минем инде. Ничек дип әйтәм, танылу нәрсә соң инде ул?
Әгәр менә менә синең җырларыңны белә башладылар.
Юк, Нурлатан түгел, Азнак аякларыннан белә башладылар. Шуңа күрә чөнки мин Азнак кайда эшләгән идем. Ә гомумән бер язмыштан үзмә җыры ул инде бүгенге көндә дә легендар. Һәм шуңа күрә шушы җыр минем күңелемдә дип әйтәсем килә. Икенчесе Сөям җаным, чыннан да менә күренеп тора бит, колхоз, сыерлар һәм гомумән Гадия.
Менә шундый кредит тагын булачакмы?
Була, обязательно. Минем барлык кредитлар да колхозда булмаса да, үзем гел Гадия гүлдә барачакмын. Мин яратмыйм за границада пишергә,
яратмыйм.
Гламур яратмыйм. Гадия булсын, Гадия булсын. Чөнки мин менә үзем инде тормышта ярты ел тормышта күрсәтәм.
Бу иҗатын инде үзеңә табыш китерә башладым.
Аллаһ шөкер. Үземнең иҗат башлай, халык ярата, фанатларым зиндәрлек.
Интернетта утырасыз.
Утырам.
Артаманда бик күп
булса. Арта, арта. Бүгенге көндә 10 мең тулган, һәм тагын 1 мең арткан, әтиге 1 мең кешегә кертелмәй.
Ярый, рәхмәт.
Алым дисәң аллар бар, эзем дисәң гөлләр бар. Авырлыкны җиңәр шул ярый әле дуслар бар. Аллар күрде малмадан, гөлләр күрде мәзмәдән. Шатлыгы сирәк килә, киңәш бирер дуслар миңа яшәрмә кеш бирә. Аллар күрде малмадым, гөлләр күрде безмәдем. Ағым судай гөмір узды, узғанымда сизмәдем. Аллар күрде малмадым, гөлләр күрде безмәдем. Ағым судай гөмір узды, узғанымда сизмәдем. Ағым судай гөмір узды, узғанымда сизмәдем.
Әлеге тапшыруда Татарча сәйләнгә концертында яңа сезонда артистлар белән, билгеле артистлар, яшьчәләр белән таныштык, сөйләштек дигән кебек. Менә инде тагын бер җырчы белән танышабыз. Илшат ялгышмасам исемен әйбит.
Әй, санармысыз, исемем Илшат, фамилия Япаров, үзем инде Башкортстаннан. Менә инде Татарстанга без инде икенче тапкыр киләбез. Барс медиа компаниясе якыргач, тагын килергә дигән уй-хыяллар бар инде. Татарстанда эшләргә дигән уй-хыяллар бар.
Ничә яшьсезгә?
Безгә инде 9 яш, 30 яш.
Сез күптән җырлыйсызмы инде?
Башкортстанда күптән, Татарстанда инде менә яз көннән генә җырлый башладым.
Әнчә шулай узак уйладыгыз?
Шакыргымнан көттем.
Хәзер шакырдылар.
Шакырдылар, килде. Хәзер җырлыйбыз.
Татарча сәнгать концертында беренче тапкыр чыгыш.
Юк. Икенче.
Икенче тапкыр.
Икенче.
Нинди җырлар белән нәрсә турында алар? Бераз таныштырып
китик. Әлбәттә инде безнең җырлар мәхәббәт турында, икесе дә. Беренче инде мәхәббәт, ә икенчесе теләкләр дип атала. Менә мин дә әйткәндә, икенче альбомым минем Барс медиада чыкты. Шул альбомның да исеме Теләкләр, менә шул җыр Теләкләрнең как премьерасы була инде бүген.
Менә сез чагыштырып атырасыз инде Башкортстан эстрадасы белән Татарстан эстрадасы ничек? Алар бер-берсенә охшаганмы? Нинди үзенчәлекләре бар?
Ничек әйтсәм инде, әлеге вакытта минем өчен әз генә инде аерма бар.
Нәрсәдә?
Белмим. Ну, әзрәк кенә менә бездә халык, просторак дип әйткәндә.
Адырак.
Татарстанда инде ни өчен белмим, чөнки монда сезнең бит инде шоу бизнес алдарак, моңа шуның өчен дә әз генә инде сезнең
аерылып тора.
Аерылып тора.
Ну, сездә кадырак дисең инде.
Бездә кадырак.
Әмма концертларның саны буенча, артистлар саны буенча конкуренция гомумән куәтлеме сездә һәм монда?
Ул турында әйтә алмыйм, конкуренция турында. Бездә дә бар җырчылар, монда да күбрәк безнекеләр инде кемнәр татарча җырлый, барысы да Ули Казан ягын бит, Татарстан ягын, ә кемнәр инде Башкортстанда башкача җырлыйлар, алар инде Башкортстанда.
Ә менә иҗатташ дусларыгыз кем бар Татарстанда, бармы? Кемнәр белән сез торасыз? Менә аерым җырчылар, монда бәлки.
Әйтә алмыйм, аерым
җырчылар. Рәхмәтуллин белән сөйләшеп утыра идем.
танышмын Рената Рахматуллин белән. Ул мине яхшы белә, мин аны яхшы беләм. Чөнки Башкортстанда иле берәү әйтәндә, аны йөрш чакыралар. Шуның өчен танышбыз. Күп-күп яшьләр белән таныш инде. Ну, әйтә алмыйм пока, дустым.
İnşaat nıklap kireşeksin mi? Seni kireşekler mi algı tabağız? Üzünde, uyuyunda, başında yazdın mıydı? Bana min Tataristan'a kireşek mi? Bir anda inşaat nıklap kireşek mi? Bektim mi?
Şunda uyu hıyalar bilen kildik deyindi. Şunda uyu hıyalar olmazsa... Bugün turmuşu taşım bilen geldim, Malesya bilen.
Kömrep kildiniz.
Aya, aya.
Oğlum ben sağındırdım mı? Siz Ceyden sen çıktınız. Hazır Küzgür, Küzgür'ün konsertler başlamış.
Bir haftan kaptı dokunlandırıp durabız şimdi. Daha onu sahnana kurgan yok orada. Sağındır ayı, sağındır ha.
Biraz kavşağı da var biraz ayı mı? İşte yine bir şey oldu.
Her konsert olduğundan kavşağı var oğlum. Bilmem ne gel.
Arada sizden kut musun şarlar?
Şarlar.
Neşe albom dükende?
İki albom. İki albom. Birinci albom Başkırstan'da, ikinci albomla Tatarsan'da çağırdık şimdi. 30'dan ortalara şer var şimdi. Özümle geldim, kesinlikle.
Özünüz yazarsınız?
Özümle gene yaşattan doğrusu, özümle yazamam. Ну как, ничего не
делать.
Минус еще не озвучил, минус еще не озвучил.
Я не сильно кушаю жирный жирлам, узим не кушаю. Узим
лапку,
я здравствую,
узим еще.
Димәк, Татарша Салян концертында Әлфина ханым Әсхәмова белән сөйләшәбез.
Җыр инде ташлап булмый. Наркотик сыман барыбер яңа җырлар яздырасы гына килеп торалар. Һәр вакытта да барыбер гастрольләрдә мин көн саен йөрмим. Но бар гастрольләрне көтеп сагынып интеп алам инде. Көн саен йөри башласа, ул туйдыра башлады, әлләнч кирәк.
Ә менә яшьләрнең иҗатына игътибар итәсезме? Кайда күргән идем, менә бу яңа чыккан кыз Индива кыйн тавышы белән җырлый бит инде.
Әйе.
Сезнең туганыгызмы, танышыгызмы дип язалар инде.
Аха.
Бу дөресме?
Ә, ул минем соңгы концертларымда. Менә юк, кем икәнен әйтмим әле. Соңдан бетерсе дә белер әйме? Ну, әйтәсем килми. Ул минем бик нык якын кешем.
Яш кешеләр дә якын була алсаң, әйе?
Якын, әйе, якын. Менә ул хәзер үсте, ул бәләкәйдән үк җырлап биеп үскән. Шуңа күрә мин аны бик яратам. Ул көннән-көн үсә, инде бар.
Сөенечкә булган икән, яшьлегемнең иркәсе. Үзем кебек гади ярны, килде гашы китәсе. Thank you.
деп аларны шундый каты иттереп сындырырга ярамый аларны күңелләр төшә бит аларны шундый уже недостатыкларын сразу эзли башлыйлар әзгенә килеп чыга уже сразу һөҗүм итә башлыйлар әйме вот теге бу дип өйрәнсен үссен шулай бит инде
сорау туды сезнең шуннан да тәнкыйт сезгә үзегезгә хайран әйткәннәндер бер
тәнкыйт һәр вакыт
әйтә хинтны кабатлый бу бит яңалык түгел дип
хинтны кабатлый дип мин бит әле теге хинт җырында бер хинт телендә бер җырда җырлама мин татарчага җырлам шуңа күрә ул милизмнар ул от природы шуңа шаталар просто тембр тавыш тембры шундый минем тавыш тембры шундый булып туганга мен гаеп түгел аларга беренчектә критиковать иткәндә әле бит кем критиковать итә бит әле аны уйларга кирәк мин башта карыйм әле кем ул критиковать итә стоит ма аны критикасын алырга или юкмы хезмәт борчылулар һәр вакытта да аларны инде халык белмей халык инде әзер теге матур мине генә күрәсе киләдер инде уланда төрле вакыт була шерләп тә китәсең аякларда теге арый бит инде теге басып торып инде сольный концертта күпме басып торып инде кыен инде соңыннан теге кирип жалаган чакта була инде ул хәтле теге жеңел дип әйтмәс идем шуңа күрә алар инде жеңел дип уйлыйлар бит инде рәхәт ару инде кыен ару түгел ничектер теге рәхәт барыбер теге ул канәгатьлек кичерәсең бит инде все нормально
рәхмәт без сөйләштек җырчы популяр җырчы Әлфинә Әсхәмова белән
сау булыгыз исән булыгыз
Кызган тоба һәр шимбә
Азатлык радиосы
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
13-14 sentyabr günlerinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişler Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ve Prime Minister Yardımcısı Devlet Ministri Bekir Bozdağ'ın ve kalabalık bir delegasyonun Kırım'daki ziyareti, Ukrayna'daki ziyareti Türkiye'deki gazete ve jurnallerde de haberler olarak neşretildi. Bunun aksileri ve bununla alakalı olarak gazetelerde, internet sayfalarında ve televizyon haberlerinde yer aldı. Elbette ki Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 sentyabrde Bosna Hersek'e ketmesi sebebinden bütün gün boyunca bu haberler olmasa da Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun görüşkeni ve Kırım Tatarlarının talapları ve Türkiye'nin Kırım Tatarlarına bergen ehemmiyeti hakkında haberler ve komentarlar çıktı Türkiye'deki gazete ve televizyalarda. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'dayken de 14 sentyabrde mübarek Müslümanlar için farz olan mübarek Cuma namazın Yalta'da değil de Akyar'da kılması, Akyar'da camiden çıkan son Kırım Tatarlarının camiye gelgen insanlarla sohbetleşkeni hakkında haberler de Türkiye'de gazetelerde oldu. Ayrıca Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki delegasyonun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun beraber Akyar'daki Türk şehitliğinin ziyaret etmesi, bu yerde kabirlerge çiçek koyması ve bu yerde dua etilmesi de fotoresimlerle gazetelerde yer aldı, neşir etildi, televizyon haberlerinde gösterildi. Bu haberler cuma, cuma ertesi ve pazar günleri boyunca da devam etti. Yer alan Türkiye'de verilen haberlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitlikteki duasına Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin de iştirak etkeni ve dualarının brevinde Kırım Müftüsü Acı Emir Ablay'ın yapkanı da haberlerde yer aldı. Ajansların haberlerinde de bu haberler, informasyonlar, fotoresimlerle dar katıldı. Kırım Tatarlarını diasporaya ve umum Türk dünyasına tanıtkan yazar olarak bilingen ve Cenk'ten son yerleşkeni London'da yaşayken de rahmetli olgan Cengiz Dağcı'nın rahmetli olganı endi bir senet oldu. Malum olganı gibi 23 sentyabrde 2011 senesinde Cengiz Dağcı London'da rahmetli olgan idi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teşebbüslerinden Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ön ayak olmasından Cengiz Dağcı'nın cenazesi vatanına getirilgen idi ve 2 Oktyabr günü Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Kültür Ministeri Ertuğrul Günay, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Türkiye'den 150'den ziyade yazıcı, gazetacı, siyasetçinin iştirak etkeni, uçakla gelgeni büyük bir cenaze merasiminden son onun pek sevgeni Kırım'ın yalı boyundaki Kızıltaş'ta toprağa verilgen idi. Buna Cengiz Dağcı vefatının birinci senesinde unutulmadı. Cengiz Dağcı'nın vefatının birinci senesi münasebetinden Kırım'da birinci Cengiz Dağcı milletler ara sempozyum geçirli buna bu hafta sonu. 22-23 sentyabr günlerinde geçirilen bu konferansiya için, bu sempozyum için Türkiye'den bilim adamları da 21 sentyabr günü Kırım'a gittiler. Bu konferansını, bu milletler ara sempozyumunu Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin Avrasya Yazarlar Birliği ve Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin rektörlüğü beraber tertiplediler. Bu sempozyumda Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kırım'dan bilim insanları, yazıcılar iştirak ettiler. Bu konferansiyaya insanlar üniversitede Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi zalında geçirilgen bu konferansiya 22 sentyabr günü açıldı. Buna bu haberlerini iştirirken de bu konferansın açılışına Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, üniversitenin rektörü Profesör Fevzi Yakubov, Atatürk Dil Tarih Kültür Merkezi'nin başkan yardımcısı, Avrasya Yazarlar Birliği'nin reisi Doktor Yakup Ömeroğlu ve diğer insanlar iştirak ettiler. 2 gün boyunca gelgen yazıcılar, bilim adamları Cengiz Dağcı'nın eserlerin ve onun kişiliğin, onun yaşadığı Kırım'ı çok çeşitli taraflarına kıymet kesecekler. Avrasya Yazarlar Birliği reisi Yakup Dili Ömeroğlu böyle bir sempozyumdaki çıkışlarında ayrıca kitap olarak neşredeceklerini bildirdi. Bu sempozyumun açılışında da Cengiz Dağcı'nın o yaşayırken de özünden interview yapan Cengiz Dağcı'nın öz sesinin, öz hayatın ve eserlerini anlatkanı tek vesikalı film olgan rejisörlüğün Kırım'a belli insan Zafer Karatay tarafından yapılgan Cengiz Dağcı dokumenter filminin açılışında da bu film gösterili olacak. Gamalaç'ın Kızıl Yıldız arasında Türkler, yani Stalin'le Hitler arasında kalgan 2. Dünya Cengi vaktinde ve ondan evvelsinde bu iki diktatör arasında kalgan Türk ve Müslüman halkların takdirini anlatkan Gamalaç'ın Kızıl Yıldız arasında, yani Sivastika'nın Krasni Star arasında degen vesikalı film TRT Türk kanalında gösterilmeye başlandı. Her pazar ertesi günü Türkiye saatinin saat 11.10 dakika kalgan bu 8 seriyallik dokumenter film 2. Dünya Savaşı'nda elak olgan 2. Dünya Savaşı'nda Stalin ve Hitler arasında kalgan Türk ve Müslüman halkların takdirini anlata. Rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatağ'ın yapkanı bu dokumenter film 8 bölükten meydana kele. Cenk 2. Dünya Cengi vaktinde Nemselerin Sovyet topraklarını işgali ve Kırım'ı işgali ve bundan bağlı Stalin'in bu halklar üstüne yapkanı terörleri ve Ostarbayter olarak Nemselerin koluna düşken Kızıl Armiya'da çarpışarken de cephedeyken de nemsilerin koluna düşken Türk halklarının, Kırım Tatarlarının, Kazan Tatarlarının, Başkurtların, Azerilerin, Kafkas halklarının takdirini anlata bu acayip dokümanter film. Böyle bir film Türkiye'de sadece bir kere çevrildi. Buna bunda yüzden ziyade bu savaş içerisinde kalgan insanlar öz hatırlarını anlattılar. Meraklısı da şunda ki maalesef bu filmde öz hatırlarını anlatan Stalin rejiminden Hitler'den nasıl zulümler çekkenini anlatan bu insanların pek çoğusu endi rahmetli oldu. Bu film için rejisör Neşe Sarısoy Karatay Kırım'da, Kazan'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde, İtalya'da, Avusturya'da ve Türkiye'de bu insanların interviewler yaptı. Bu insanların takdirini anlattı. Merak etkenler Sputnik vasıtasının TRT Türk kanalından ya da internet saytı üstünden her pazartesi günü saat 11'e gece 11'e 10 dakika kalganda bu meraklı vesikalı filmini seyir edebilirler. Filmin Türkçe adını bir kere taytayık. Kamalı Haç'nin Kızıl Yıldız arasında Türkler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.